andalana hody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona.
Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.
Manolotra ny araba ho antsika rehetra mpanaraka an'izao fotoana fandaharana fampahirezana fanomezam-boninahitr'Andriamanitra sady andinihana soratra masina izao ny tenako pastor Andriamparany Rabelohataona. Milohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha notrika alohantsika isika hivavaka. Andriamanitra eo manolotra ny teva ny laza ny sotra mivinatra hoeajahoanao indray zay a fanokatra ny teninao zay dia sokafo ny fomam-pananay ary mitenena tompo fa miaino izay ny anaranao Jesosy, amen. Ny lohateniny fampahirezana zay atrehantsika mandrakariva dia tadidio fa hoe andalana ody. Eo andalana amonjy ny toerana zay fanomanan'Andriamanitra ho antsika isika zay ny eo amin'ny lafiny ara-panahy, fa kosa andalana amonjy ny tokantrano toerana zay tompiana. Ary io fotoana io dia tokony ho fotoana mamy mandrakariva satria fotoana zay hialana amin'ny olana rehetra ny velany, ny asa, ny adidy zay mitambesatra, ny zavatra rehetra zay mamikitra eto amin'ity zao tontolo zao ity dia avela aloha fa andeha ody a mba hifandray amin'ny fianakaviana, hifandray amin'ny ankohonana, hifandray amin'ny lanitra manontolo, ny ankohonan'ny lanitra manontolo takan'izany. Tiako no amevina indray ilay teny anankiray zay efa fantatsika tsara amin'ny Salamo 57 ny andininy 5:0 manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Eo an-dalana mody dia tsaro fa ny apahazava ny lalatsika, ny atonga ny tongotrotsika mahita tsara zay amindrana zay metrahana ny tongotra dia voalaza fa ny tenin'Andriamanitra no mitsilo manome fahazavanany zany. Tafitohany sika raha ohatra ka tsy eo ny tenin'Andriamanitra, ary matetika ny zavatra misy eo amin'ny fiainana andavanandro dia mahatafitohiny ny any ampiasana mahatafitohana, any amitoerana misy atsika any, any ampianarana mahatafitohana, zay ale rehetrarehetra mahatafitohina raha tsy manana fahazavana amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha andalana andeha amonjy any Jerosalema Jesosy namaky any Samaria sy Galilia araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka 7:0 voalaza ao amin'ny Lioka 7:0 manomboka amin'ny 13:0 dia ozy hoe ara niakatra ho any Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galilia. Ara niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folilahy nifanena taminy izay nijanona dia nilavitra iny. Izany hoe rehefa jerevana ny boka tsy mahazo mifanerasera amin'ny olona salama tsy boka, fa nahafantatra sy naheny kosa nefa reto boka reto ny filazantsara sy ny fanasitranana zay antokana hoetin' Jesosy. Jesosy ny manana an'izay vaaolana izay dia tsy ny salasala izy eo ny andry ny fotoana zay andalovan'i Jesosy. ary nitokana teo amin'ny toerana anankiray izay lavidavitra ny olona rehetra izy fa matazana kosa ny olona izay mandeha. Ary tamin'izany fotoana izany dia nandalo teo Jesosy. Dia nandininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo dia ozy hoe, ary izy ireo ny antso mafy nanao hoe, hoy Jesosy, Tompo, mamindra fo aminay. Fantatra izy ireo fa tsy afaka manantona izy. Dia ny feony nalefany mafy. Tsy mbola nifanena tamin'i Jesosy ireo. Fa fantany kosa ny mahakasika an'i Jesosy rehefa nambara tamin'ny fantany lazan'i Jesosy. Dia ny antso izy folo samin'ny antso mafy. Nanao hoe ry Jesosy Tompo mamindra fo aminay. Jesosy moa mpamindra fo ary mahafinaritra ny fananana an'i Jesosy satria indraindray eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia misy sakana mety tsy azontsika vaaolana. Arabola, sakana anankiray izay mahatonga antsika milaza ka le vola tsisy, fotoana. Sakana anankiray izay ka le fotoana tsisy, hery. Aka tena efa reraka, fahasalamana, aha. Ka tsy salama dia tsy afaka manao an'izao sakana daholo izany rehetrarehetra izany. Fa ho an'izy folon-dralahy tsy nataony sakana ny tsy fahazon'izy eo mifanerasera amin'ny olona, ny aretiny tsy nataony sakana, ny fitokanamoniny tsy nataony sakana, fa ny feo avy amin'andriamanitra no nentiny ny antsoana an'i Jesosy. Ry Jesosy eo nasandrany mafy. Raha manana feo sika dia azontsika vahaolana sarobidy avy amin'andriamanitra izany. Asandrato ny feo antsika, atsoy Jesosy ananantsika vahaolana. Dia amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo, ary hitan'ireo dia hoy izy taminy, mandehana misy eo amin'ny mpisona ary efa lasa izy eo dia nadio teny mpandehanana. Rehefa niantso izany niantso an'i Jesosy izany reto boka folona reto dia hitan'i Jesosy izy eo. Reniny ny feony, hitany. Reniny ny feony miantsoantso, hitany. Ny toerana misy antsika fantany manjo antsika. Fantany. Fa tian'i Jesosy ho tsapa fotsiny hoe mila azytsika, miantso azytsika, manantona azytsika, manantena azytsika. Izy no vaaolana ho antsika. Dia ozy izy hoe andana. Tsy mbola nisotranony teony eo. Andana ozy izy a, miseho any am-pisoa. Andana mankany am-piangonana. Andana mankany am-piangonana. Ndana mivavaka. Rehefa nandeha izy folo eto a dia teny an-dalana dia samy nahita hoe sitrany. Nadio ny feo rehetra tamin'ny vatany izay mety mondromondro sy tapatapaka lasa tsara. Ny verina mitoerany nadio. Andininy fahadimy ambin'ny folo dia izao, ary ny anankiray tamin'ireo a raha nahita fa sitrana izy dia niverina nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Tsarovy aloha izany zavatra anankiray aloha fa eny an-dalana izay alehantsika, an-dalana ody, an-dalana mitoerana rehetra atrehantsika rehefa azontsika antoka fa naray baiko avy amin'i Jesosy tsika amin'ny zavatra ataontsika. Rehefa azontsika antoka fa niresaka tamin'i Jesosy tsika dia matoky fa adio ny tontolo andro rehetra tsena, adio ny lalakombana, tsisy sakatsakany hoatrehina fa fahombiazana ny zavatra rehetra. Izay no mahatsara milohan'ny hivoakan'ny trano amin'ny toerana hiasana milohan'ny hivoahana amin'ny toeram-piasana dia mivavaka apetraka amin'Andriamanitra. Milohan'ny hitondrana fiara dia mivavaka apetraka amin'Andriamanitra. Mety fa adio ny lalana hitrantsehitra Andriamanitra aombo ny zavatra rehetrarehetra. Ny olana nefa dia izao, indraindray tsy tsarontsika fa ny mahatonga antsika salamany ilay Andriamanitra, ny mahatonga antsika vaovaha ny olana eo amin'ny fiainantsika ny dia Andriamanitra, mahatonga antsika faly miaina tsara dia Andriamanitra. Dia adinontsika izany, adinontsika ny miverina misaotra an'Andriamanitra. Efa tonga amin'ny toerana alehantsika atsika, adinontsika ny misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra Tompo fa notantaninao nodika tonga. Rehefa tonga ny atranotsika, adinontsika no misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra Andriamanitra fa notantaninao ny tontolo andro. Anankiray amin'ny folo no niverina ny teran'Andriamanitra. Indraindray ny mampalahelo dia zao hoe tsy manana fotoana antsika hidevana an'Andriamanitra, tsy manana fotoana antsika tokana an'Andriamanitra, tsy manana fotoana antsika hamakina ny tenin'Andriamanitra, tsy manana fotoana antsika amin'ny tontolo andro atrehantsika no nyrotoroto izay mahazo antsika ny fiaina amin'ny fiainana andavanandro, ny fitadiavana vola, ny fianarana, ny fanenjehana programa, ny fandehanana any amin'ny dokotera, ny devoara sy ny sisa atao any am-pianarana. Ireo zavatra be dehibe dia tsy hananantsika fotoana. Ny tena mahagaga nefa tsy fantatro tandritandrintsika ity fa rehefa marary tsika na misy loza manjoantsika dia manana fotoanatsika, lasa mijanona fotsiny amin'ny hôpitaly tsika, lasa milahatra ry amin'ny dokotera fa marary nify, marary vavony, marary aty, marary maso, marary kibo sy ny sisa rehetra, tapaka mianjera, lasa manana fotoana zay malalaka be indraindray aza rehefa ny aretina no manjoantsika, rehefa zavatra sampona no mitranga amintsika. Nefa itsika fa Andriamanitra mitantana antsika mahatonga ny fiainantsika misosa dia tsy manana fotoana isika isotra an'Andriamanitra. Teto nafinaritra ilay tovolahy anankiray tamin'ny folo eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo, dia izy hoe ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Ilay feo ny antsony an'i Jesosy iny ihany no nankalazany, tsy menatra mihitsy feo, tsy menatra ny antso an'i Jesosy teo masony olona rehetrarehetra, efa narary ianao, ianao efa marary hitarainana daholo zao rehetrarehetra zao, hitarainana daholo. Misy olona tena marary miantsoantso vonjeo mihitsy fa tena marary, tsy menatra tsony, fa rehefa sitrany dia menatra ny isotra an'Andriamanitra, atao moramora, atao mangingina. Fa ity tovolahy ity niantso tamin'ny feo mahery, tiako mba ohatran'izany ataonao isaotra an'Andriamanitra dia amin'ny feo mahery. Eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia izy sady niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy isaka nisaotra azy ary samaritanina iny lehilahy.
ny ankohoka teo an-tongotr'i Jesosy izy ka nisaotra azy. Dia mila miankohoka eo amin'i Jesosy tsika, misaotra amin'i Jesosy ny amin'ny fiainantsika. Tsy andriny teto moa ilay izy hoe samaritanina iny lehilahy iny izay tsy jiosy. Ary matetika ny tsy ao amin'ny tokantrano ny makasitraka amin'ny toejavatra izay atao. Ny zavatra atao ny ray aman-dreny ho an'ny ankizy dia tsy mahatsapa fisaorana mihitsy ny ray aman-dreny avy amin'ny ankizy, satria ny ankizy a dia raisina ohatra ny zavatra mandeha ho azy zany. Fa raha vao olona hafa no anaovana ny zavatra tahaka an'izany a, dia tena tsapanao ny fisaorana avy amin'ny olona hafa ivelan'ny ankohonany. Dia ohatra an'izay koa indraindray isika milaza kristianina dia tsy misy fankasitrahana miverina makamin'Andriamanitra ao anatin'ny tontolo andro, fa tohotra ny zavatra efa mandeha ho azy ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra. Ka amin'ny tsy kristianina indray Andriamanitra ny mety azo fisaorana rehefa hitrantsehitra izy. Andriamanitra miaina ny olona rehetra dia henoan'Andriamanitra, henoan'i Jesosy rehefa manantona azy. Tsy manavaka Andriamanitra. Dia azagaga raha mampitahany tenanao amin'ny hafa ianao efa maninona izany no zaza mpakatoa ny tenin'Andriamanitra, ny hafa nefa ohatrany tsy dia izay loatra ohatra ny henoan'Andriamanitra ny vavaka. Tenin'Andriamanitra raha mba misy fankasitrahana sosoana. Fa na izany aza, ny toerana izay misy anao dia noAndriamanitra no mamisy anao amin'izao fotoana izao. Aza mieritreritra mihitsy ny hoe maivandanjy toerana misy anao fa ataon'Andriamanitra ambony mandrakariva ianao. Ianao no tsy mahatsapa an'izany. Fa ny hafa no misy zavatra mitovy aminao dia avy ianao mieritreritra hoe jerevo ihanina, jerevo ihanina. Dia ohatran'izay mihitsy ny ara-panahy. Tsy tsapanao ny toerana ametrahan'Andriamanitra anao. Tsy tapanao ny toerana ametrahan'ny ray aman-dreny a ao tokantrano anao. Dia mahatonga anao mihevitrivotra fa ho maivandanja amin'ny ohatran'ny hafa. Tahaka ny ray aman-dreny izay miezaka fantatra tsy mitandro asasarana avizanana sy ny sisa mba ahita tombony sy fitahiana sy fifaliana ho an'ny zanany. Dia toy izany koa Andriamanitra. Tsy mijery ny ninina izay hahatonga antsika ho tafita eo amin'ny fiainana andavanandro. Tenin'Andriamanitra foana isika mba hiverina eo amin'ny atsapa mandrakariva ny fitahiny sy ny fanatrehany ny fanampiny. Ka tiano tsapa fa mankasitraka azytsika. Zay no mahatonga azy miteny amin'ny andiny fafito ambin'ny folo hoe tena mahaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa fa izy folonahy fa aiza ny sivy, fa aiza ny sivy. Mila miveona mamevonahitra an'Andriamanitra isika, mila miveona sotra an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny lalana izay alehantsika eny an-dalana izay andehanantsika. Mino fa hanomboka izao dia tsarovantsika mandrakariva ny fitahiana sy ny fiarovana izay ataon'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra ho amintsika rehetra ny fiadanany hamarana an'izao fotoana izao amin'ny lalan'ny vavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra satria tsapanay ny fitahiana sy ny fiarovana mandrakariva izay ataonao anay a isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay manontolo a, eo amin'ny manodidina anay a, eo amin'ny ankohonanay a, eo amin'ny asa, ny ara-panahy, ny ara-nofo, ny ara-pahasalamana, ny fianarana sy ny sisa dia tahinao izahay. Hifonanay aminao satria indraindray adininay ny misaotra.
inona ny fitahinao sy ny fehovanao miala amin'ny toerana anakiray makao amin'ny toerana anakiray va dia vaisinay ohatra ny zavatra mahazatra izany ka tsy manana hevitrehevitra na adino ny misaotranao ampio izay mba atsiaro ny fankasitrahana sy fisoananao mandrakariva tay manokana ny mpiaino izao radio izao vitanao zao fahasoavanao ampombanao azy a aovy amin'ny fomba manokana izy eo avy tanotanyny fiainany ambino amin'ny zava-manasatra izay rehetra tonoana zangatana aminaranao zany jesosy kristy tompo amen dia mametraka ny mandra-piresaka amintsika rehetra indray a ndra matra fiadananany ombantsika rehetra sotra tompo
narainao teo andalana ody
andalana ody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparana Rabeloataona
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.